El proyecto Diwan es un punto de encuentro entre música y poesía, fundado en 2003 por un antiguo miembro del grupo israelí Sheva, Gil Ron Shema y Alon Amano Campino, a quienes estamos escuchando en Shamati Shimeja, Escuché tu nombre.
Adonoy, shomati shimeacho yoethi. Adonoy,
Adonoy, shomati wani rajashti yom ebati fikadeni. Adonoy,
zachor ki yofor anochnu,
zachor ki yofor anochnu.
Y ahora oigamos que hay alta arog, como un ciervo muerto.
مثل آهو که در بیابان تشنه آب است، مثل آهو که در بیابان تشنه آب است، جان من تشنه وجود توست ای خداوند، جان من تشنه وجود توست ای خداوند، ای خداوند.
Un diwán en la Sefarad de las tres culturas era una especie de transición entre la plegaria y la vida secular, lo que se traducía en una música sagrada intercultural, como en este Nishmat Kol Hay, el alma de todo ser vivo.
נשמת כל חי תבורך את שמחו עדנו ילוהנו והרוח כל בוסור תפואר ותרומם זכרחו מלכנו תומין מנהו אלו מרדו אלו מתואל ומבלעודכו אלונו מלך ג'ואל ומושיע בדה ומסיר ועונה ומרחם בכל עת שורו ועסוקו אין לו נומלה חי תבורך את שמחו עדנו ילוהנו והרוח כל בוסור תפואר ותרומם זכרחו מלכנו תומיד מנהו אלו מועד או אלו מתואל ומבלעודכו אין לנו מלך ג'ואל ומושיע פדה ומסיר ומרחם בכל עת שורו ועסוקו אין לו נומלה אתו תשמע סקת הדל תקשיבו אתו שיעה נשמת כל חי תבורך את שמחו עדנו ילוהנו והרוח כל בוסור תפואר ותרומם זכרחו מלכנו תומיד מנהו אלו מועד או אלו מתואר ומבלעודכו אין לנו מלך ג'ואל ומושיע בדה ומסיר תשמע סקת הדל תקשיב ותושיע שוות ענים אתו תשמע סקת הדל תקשיב ותושיע
Las melodías de The One Project emparentan con oídos acostumbrados a sonidos de Oriente Próximo, de Marruecos a Yemen. Oímos Mor Ulebona, un fragmento del Cantar de los Cantares.
Oh,
aparte de los citados Shama y Campino, forman Diwan, Debir Cohen, Liat Zion, Inon Darwish, Udi Bennan, que toca bajo y zanfona, Erez Monk y Noam Gen en percusiones, Mark Eliau en violín que manché y Amir Shahzar en vientos, de quienes nos despedimos con Leja Eli, a ti mi Dios.
Shiki wa ahavati lakholi bi wa khiliyatai lakholuhi wa nishmati ashidani Shuvati Hashiveni wa shuva Mudirasat Shuvati Lakho
בארץ.